Bugun bu voqeani 11 yillik masofadan turib mushohada qilamiz. Shaytanatni bo'lgan xabar. 1999-yil 16-fevralda o'zbekistonliklar shaytanat videofilmining yangi qismini va mayli xotir tomosha qilishayotganida birdan film to'xtatilib, ekranda O'zbekiston televiziyasining suxandoni paydo bo'ldi.
Hurmatli tomoshabin o'rtoqlar, dasturimizni kutilmagan xabar bilan to'xtatamiz. Bugun mamlakatimiz poytaxti Toshkentda kutilmagan favqulodda hodisa sodir bo'ldi.
Suxandon qo'lidagi qog'ozga qarab-qarab bundan 20 daqiqa oldin prezident Karimov joniga qasd qilingani, ammo prezidentning sog'u salomat ekanini tutliqib bildirdi.
Poytaxt mehnatkashlari osoyishta kundalik yumushlarini davom ettirayotgan bir paytda kunduz soat 11 larga yaqin shaharning 4 joyida portlash sodir bo'ldi. Dastlab ichki ishlar vazirligi binosi yonida, undan so'ng Iskra kinoteatr binosi yonida, sal o'tmay Respublika vazirlar mahkamasi binosida, undan so'ng Milliy bank binosida portlash oqibatida bir necha mashinalar yonib ketgan, shahardagi ayrim binolarga zarar yetkazilgan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda halok bo'lganlar va jarohatlanganlar ham bor. Bunday hodisa mamlakatimiz mustaqilligini ko'ra olmayotgan ekstremistik kuchlarning ishi ekanligi barchamizga ayondir. Bu yovuzlik tagidagi eng asosiy maqsadlardan biri mamlakatimiz prezidenti Islom Karimovga uning hayotiga tajovuz ekanligi ham juda ayondir. Chunki soat 11 da Vazirlar Mahkamasida Respublika hukumatining 1998-yil yakunlariga bag'ishlangan majlis boshlanishi, unda prezidentimiz ishtirok etishi kerak edi. Eng muhimi, hukumat a'zolari prezidentimiz va sog' va salomat. Soat 11 ga mo'ljallangan majlis soat 13 da, ya'ni hozir Respublika Oliy Majlis binosida kun tartibidagi masalalarni muhokama qilmoqda.
Suxandon o'qigan matn voqeadan 20 daqiqa o'tib hozirlangan hujjatga o'xshamas edi. Matn ko'proq ilgaridan hozirlangan ayblov hujjatini eslatar edi.
Vahimaga tushishga hech qanday asos yo'q. Voqeani sodir etgan barcha yovuz kuchlar aniqlanadi va tegishli jazosini oladi.
Toshkentda portlashlar bo'lgan kuni shoir Rauf Parfi Navoiy ko'chasidagi Jahon adabiyoti jurnali tahririyatida edi. Rauf Parfi tirik chog'ida muallifga aytishicha, gumbillagan ovozni eshitgan chog'i biznikilar kelishdi deb hazil qilgan. Redaksiyadagi boshqa xodimlar esa qurilishdagilar bir narsa qilishdi deb g'udranishgan. Keyin yana bir necha marta gumbillagan ovozlar eshitilganda Rauf Parfi kulib, "Yo'q, bu xoinahoy biznikilar" deb ta'kidlagan. Rauf Parfi biznikilar deganida hazil qilib bo'lsa ham o'zbek muxolifatini nazarda tutgan edi. Hazilning tagi zil. O'zbekiston hukumati o'zbek dunyoviy va diniy muxolifatini portlashlarda o'sha kunni o'zidayoq ayblab chiqdi. Qo'lga olingan qo'shtirnoq ichidagi terrorchilar ham bulbuli guyo bo'lib portlashni Muhammad Solih uyushtirdi degan versiyani saslantirishdi. Ana shunday qo'shtirnoq ichidagi guvohlardan biri Zayniddin Askarov keyinchalik portlashlarni hukumat uyushtirgani va bu ishga Muhammad Solihning sira aloqasi yo'qligini bildirdi.
Iminni ichki ishlar ministri Zokir Almat meni chaqirib, Muhammad Solih yomonlab bersang, mana shu ruhini beradigan bo'lsang, hammasi af bo'ladi, otilmaydi bular, sanga ham yengillik bo'ladi, sudlardan chiqib ketasan degani uchun Alloh shohidki, men o'zimni qutqarish uchun emas, ana shularni qutqarish uchun mana shu narsaga majbur bo'lganim shu vaqt. Lekin bular chiqargani ham yo'q. Ularga vishka ham beriyordi. Vishka berishining sababi ular sirni bilardi, sirni bilishlik uchun ularni yo'qqor. Lekin ular bizga aytib o'tayotgan namasul. Shunday bo'lgandi. Shuning uchun sizlarni radio stansiyalar orqali avvalo Erk partiyasining rahbari Muhammad Solihdan kechirim so'raymanki, o'sha vaqtida bunga to'xmat qilganmiz. Haqiqatda majburan to'xmat qilganmiz. Va Tohir yo'ldoshlarni qilmagan ishlarini qildi deb aytganmiz. O'zimiz O'zbekiston xalqini oldida gunohkormizki, chiqib 16-fevralda ba'zi bir narsalarga oldanib qolib, bu zolim diktator kofirlarning va'dasiga oldanib qolib, rol o'ynab, musulmonlarning obro'siga putur yetkazganimiz uchun butun O'zbekiston xalqidan biz kechirim so'raymiz. Muhammad Solihni Allohga qasam ichib aytaman, bu gapimni dunyoga oxiratda umuman terroristlarga terrorga aloqasi yo'q, hech qanaqa. Umuman aloqasi yo'q. Men demokrat emasman, u odamni yaxshi ko'rish, yomon ko'rish maqsadim ham yo'q. Xolisona baho berishga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu bizi siyasi körligimiz, işen uçanligimiz, Zokir Almatov yolg'on va'dalarga ishonganligimizning natijasi xolos. Bu gapdan keyin biz otib yuborsak shahid bo'lib ketaveramiz.
16-fevral voqealarini yoritgan ozodlik jurnalisti Bryus Panier bundan 11 yil muqaddam bu voqeani eshitish hamona portlashlarda hukumatni qo'li bor degan fikr miyasidan yalt etib o'tganini aytadi.
Karimov появился на место события 20 минут после последнего взрыва, и я думал.
Portlashlardan 20 daqiqa o'tib voqea joyida Karimovning bamayli xotir yurgani meni shubhalantirdi. Ikkinchidan voqeadan sal oldin 3-fevral kuni Xalq so'zi gazetasida O'zbekiston barqarorligiga tahdid solayotgan diniy kuchlar haqida maqola bosilgan edi. Bu maqolada ilk marotaba Hizbut Tahrir kalimasi tilga olindi. Bunday maqola o'zbek rasmiy ommaviy axborot vositalari uchun o'sha paytda yangilik edi. Maqola chiqishidan sal oldin Karimov O'zbekiston eng barqaror o'lka deb sarmoyadorlarni jalb qilgan edi.
Почти ровно 2 недели до взрыва в Ташкенте была одна статья по Хоксузи, и первый раз, по крайней мере, я видел, когда они
Panierga ko'ra, portlashlarni hukumat uyushtirdi degan versiya haqiqatga eng yaqin. Portlashlardan 3 oy oldin o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih Kremlda general Aleksandr Lebed bilan uchrashdi. Bu uchrashuv rasmiy Toshkentni xurkitgani rost. Muhammad Solih xotiralariga quloq beramiz.
O'zbekiston hukumatı bu uchrashuvdan qo'rqib ketganiga sabab Rossiyaning o'ziga nisbatan o'sha paytda yaxshi munosabatda emasligini va o'zini yomon ko'rishini bilar edi va Muhammad Solihning o'sha Moskvada Kremlda bunaqa hali favorit olarak tanilgan, ya'ni hokimiyatga kelishi mumkin bo'lgan insonlardan balki 3ta bo'lsa, o'sha 3tasidan bittasi bo'lgan bir general bilan uchrashuvi albatta Karimovni juda qo'rqitib yubordi.
Endi bu yerda kechirasiz, o'sha O'zbekistondagi vaziyatni biroz faolroq shaklda o'zgartirish masalalari ham ko'rildimi? Balki o'sha O'zbekiston rasmiy Toshkentni xurkkanida bir jon bordir. Endi muxolifat vakili general bilan uchrashar ekan, rus general bilan uchrashar ekan.
Albatta O'zbekistonning kelajagi haqida jiddiy gaplar bo'ldi va mening aytganim shu bo'ldi. Ya'ni biz teng huquqli davlat olarak faqat dialog qurishimiz mumkin va biz Rossiyaning do'sti olarak o'zimizni ko'rish istaymiz.
Muhammad Solih Kremlda qabul qilingandan sal o'tmay O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasidan chiqdi. Yaqinda internetga qo'yilgan qurolsiz kishining ozodligi filmida portlashdan oldin 13-fevral kuni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Turkiya aeroportlarida o'zbek fuqarolarini nazorat qilishga rasmiy Ankaradan izin so'raganligi aytiladi.
1999-yilning 13-fevralida Anvar Solihboyev boshchiligidagi bir guruh o'zbek milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Anqaraga kelishdi. Solihboyev Turkiya hukumatidan O'zbekistonga jo'nayotgan ekstremistlarni kuzatish uchun Turkiya aeroportlarida o'z josus agentlarini joylashtirishga ruxsat so'raydi.
Portlashlarga bir kun qolganida O'zbekistondagi diniy va dunyoviy muxolifat hamda inson huquqlari faollari uylari oldida nazorat kuchaytiriladi.
Barcha faol muxolifatchilarning uylari kuzatuv ostiga olindi. Toshkentda 3 kun 13-chi, 14-chi va 15-chi fevral kunlari Milliy xavfsizlik xizmati agentlari va maxsus xizmat xodimlari Erk partiyasining kotibi Otanazar Orif, huquq himoyachisi Mo'tabar Ahmedova, yozuvchi Mamadali Mahmud, Muhammad Solihning qizi Nigor, inilari Tomil, Jumanazar va Rashid Begjonlar yashaydigan Xorazmdagi uylari ham qattiq kuzatuv ostiga olingandi. 16-fevral kuni Toshkent markazida bombalar portlashidan so'ng birinchi bo'lib aynan shu kuzatuvga olingan uy egalari hibsga olindi.
1999-yilning 15-fevral kuni ushbu maqola muallifi o'zbekistonlik jurnalistlar bilan birgalikda Londonda xizmat safarida edi. 15-fevral kuni kechqurun O'zbekistonning Londondagi elchisi Teshaboyev va elchixonaning Jamshid ismli birinchi kotibi bilan jurnalistlar qo'ngan mehmonxonaga zudlik bilan yetib keldi va tashvishli bir ohangda hech kim kechqurun sayr qilmasin, bugun hamma mehmonxonadan chiqmasin degan g'alati gapni aytdi. Hatto jurnalistlar orasidan bir hurmatli kishini chetga chiqarib, ba'zi birovlarning oyoq olishidan xabardor bo'lish topshirig'ini berdi. O'zbekistonda portlash arafasidagi voqealarni muqoyasa qilar ekanmiz, beixtiyor 16-fevral portlashlari o'zbek rasmiylari kutgan mehmon edi degan fikrga boramiz. Keyinchalik portlashlarda ayblanib qamoqda jazo o'tayotgan Zayniddin Askarov ham aynan shu fikrni aytadi.
O'zri badabadan portlashgandan 5 minut o'tar o'tmas Islom Karimov, Rustam Inoyatov, Zokir Almatov maydonga yetib kelishyaptida xuddi oldinga tayyorlangan ssenariyda xabardor bo'lganday, bu narsalarni diniy religiozniy fanatiklar qildi. Kim qilganligini ham bilamiz, bir oy muddat emasini topamiz degan tablo chiqyapti. Hech narsada hech narsa yo'q. Nima desa oldindan Bahrom Abdullayev kursga qo'yganmiz. Bildi oldindan.
Oldindan bildi.
Xuddi shunday. Boshqargan Islom Abdug'aniyevich Karimov Inoyatov bilan matlab maslahat.
Qasdan to'xtatib qolmaganlikdi.
Bilardi, mashina kelish hisoblashguncha bilardi bular.
Portlashdan keyin O'zbekiston hukumatı beandisha tarzda o'zgacha fikrlovchi kishilarni qamashga tushdi deyiladi. Britaniyada suratga olingan O'zbekiston qiynoqlar fermasi filmida. Film davomida O'zbekiston hukumatı nomidan gapirgan mulozim Axtam Tursunov portlashlardan keyingi qamaqama siyosatini oqlashga tirishadi.
Endi o'sha inson huquqlarining vakillarimiz, dohiylarimiz degan ba'zi shaxslar shunday fikrdaki, o'sha terrorizmni sodir qilgan odamlar, diniy ekstremizm jinoyatini sodir qilgan odamlarga biz dam olish lagerlarida saqlab ularga rahmat aytib kechirim so'rashimiz kerak. Ularning fikrlariga binoan. Bizda qonunimiz bor. Jinoyat qonunlarimiz bor.
16 fevral kunlari muallif bilan suhbatda bo'lgan O'zbekiston televiziyasining o'sha paytdagi rahbarlaridan biri Farhod Ro'ziyev bir gapni aytgan edi. Bundan buyon O'zbekiston miltiqli kishilar ixtiyorida bo'ladi. Miltiqli kishilar bizga g'ayritabiiy ko'rinmaydigan bo'ladi. O'tgan 11 yil Farhod Ro'ziyev gaplariga isbotday ko'rinadi. 11 yilning yana bir xulosasini 16 fevral voqealaridan keyin 15 yarim yilga sirtdan hukm qilingan Muhammad Solih aytadi.
Bu muddat shuni ko'rsatdiki, Karimov hech qachon biz o'ylagan murosa bilan, madara bilan, demokratiya bilan, inson haqlari bilan hisoblashadigan odam emasligini ochiqdan ochiq ko'rsatdi va buni dunyoga ham ochiqdan ochiq aytdi. Men buni qarindoshlar bilan hech qachon murosa qilmayman deb aytdi. 11 yil avval ham shu narsaga, shu shunday murosaga borish mumkin degan ba'zi bir davlatlarda umid bor edi yoki bu davlatlar shunaqa umidimiz bor deb turib o'zlarini aldadilar va bizni ham aldadilar. To'g'risini aytsam, men o'sha 11 yil oldin ham bu Karimovning saylov bilan saylov o'tkazib yoki saylovga majbur qilinib tashqi o'sha kuchlarning bosimi bilan g'arb davlatlarining, demokratik davlatlarning bosimi bilan uni saylovga majbur qilish mumkinligiga o'sha paytda ham 99'da ham men ishonar edim hatto. Shu qadar biz nekbin, shu qadar optimist bo'lar edik. Lekin men hozir mana shu 11 yillik muddat shuni ko'rsatdiki, bu odam hech qachon hech qanday Amerikaning bosimi bilan ham, Rossiyaning bosimi bilan ham, boshqasining ham bosimi bilan demokratik bir uslubda davlat boshqarish uchun hech kimga yo'l qo'ymaydi. Bu odam yoki saroy to'ntarishidan ketadi, yoki o'sha jismonan hayotdan ko'z yumadi, yoki xalqning qo'zg'olani tarafidan bartaraf qilinadi bu rejim. Boshqa hech qanday yo'li yo'q. Shu uchta yo'li bor faqat.
So'ng so'z o'rinda tarixiy parallel. Rus tarixchisi Yuriy Filishkinskiyning Ozodlik muxbiriga aytishicha, portlashlar mustabidlar uchun ayni muddao, ba'zan ular o'zlari o'zlariga suiqasd uyushtirishadi. Masalan, 1933 yil 21 fevralda Berlindagi Reichstag binosi yonib ketganida Hitler hukumatı bundan kerakli foydani chiqarib olgan edi. Yong'indan keyin Hitler hukumatı Germaniyada shaxs huquqlari, erkin yig'ilishlar o'tkazish imkoni va so'z erkinligini cheklovchi dekretni qabul qiladi. Qamoqxonalar boshlanadi, muxolifat harakatlari taqiqlanadi, keyin nima bo'lganiga tarix guvoh.